إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله فإن من نعم الله تبارك وتعالى ومننه الجسيمة علينا حقيقة ميونغون من نعمة الله جل وعلا جوية سيسي ميونغون من نعمة هيزو أن طال بنا العمر وأمد علينا المدة ni sisi kurefushiwa umri, ni sisi kupewa nafasi ya muda mrefu kuendelea kuishi katika hii ardhi ya Allah subhanahu linaduma fi ta'at, tuweze kudumu katika mambo ya ta'a, wanudrik albarakat, na tuweze kudiriki mambo yenye kheri, bali wanuti Allah tabaraka wa ta'ala fi akthari alfuras, na kuendelea kumtii Allah subhanahu katika fursa mbalimbali ambazo Mola wetu jalla wa ala anatuletea katika hizi misimu na nyakati mbalimbali. Hii ni neema ya Allah subhanahu kwetu sisi kutujalia umri wa kudiriki msimu huu na kuingia msimu mwingine ukawepo, ukawa una afya, ukawa una nguvu, ukawa una uwezo. Hii ni neema min Allah jalla wa ala ilayhi. Hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo amekupa wewe. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hadithi ya Abdullah ibn Musa radiyallahu anhu aliposema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu, bora ya watu ni wale watu ambao umri wao umekuwa ni mrefu, wamesogea kiumri, wa hasuna amalo, na tendo lake likawa jema. Katika kipindi alichoruzukiwa na Mola wake cha umri, yeye mtu huyu umri wake ule na wakati wake ule akautenda au akautumia katika matendo yaliyokuwa mazuri. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khairun nas man tala umruhu, bora ya watu ya wale ambao wamerefuka umri wao ni yule mtu ambaye umri wake umerefuka, wa hasuna amalo, na matendo yake yakawa mema. Enyi waja wa Allah subhanahu, tazameni umri ambao tuko nao leo hii, tuliokuwa vijana, walioko ambao hivi sasa ni wazee. Mtume wenu sallallahu alayhi wa sallam anasema haya maneno. Hii ni neema ya Allah subhanahu kuturuzuku sisi umri wa kuendelea kufanya taa, umri wa kuendelea kuyadiriki kila yaliyokuwa mazuri aliyotuahidi nayo Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Na sisi ukitazama misimu mbalimbali inatuingilia, inatupitikia, inaanza tukiwa tunaifanyia mzaha na inaondoka hali ya kuwa kila mmoja mwenye kutafakari anauma kidole chake. Pia tambueni enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, jambo la kudiriki umri, jambo la kuwahi umri, jambo la kuutumia umri wako limetajwa ndani ya Qur'an kwa sura mbalimbali, imma sura za lawama, imma sura za majuto, imma sura za mtu kutamani Nani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala? Zimekuja aya zinazozungumzia kudiriki umri na kudiriki wakati ambao tuko nao. Miongoni mwa aya hizo Allah jalla wa ala nasema, ya ayuhal ladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah. Visikushughulisheni nyinyi mali zenu, visikushughulisheni watoto wenu, wasikushughulisheni biashara zenu, vitu vyenu visiwashughulisheni mpaka mkaacha kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni aya inayoonyesha kuutumia wakati kwa ile hali ambayo uko nayo, imma ya mali, imma ya watoto, na imma ya dhikr, imma ya kukumbuka. Basi usiutumie umri wako mpaka ukaacha wewe kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Bali pia Mola jalla wa ala akaonesha ndani ya Qur'ani akisema, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aya hii Allah subhanahu anaatia kuhusiana na wakati kwamba ni kitu chenye umuhimu sana katika haya maisha. Bali pia akaonyesha wanadamu wapo katika hasara isipokuwa wale ambao wamerudia kwa Mola wao wakatenda matendo mema na wakahusiana kuhusiana haki na sabron biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Bali pia zimekuja aya pale ambapo Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia, alipokuwa akimzungumzia mwanadamu ambaye tayari ameshaonyeshwa makazi yake mbele ya Mola jalla wa ala, ameonyeshwa ya kwamba yeye atakuwa ni mtu wa motoni, mtu huyu atakumbuka katika hii dunia. Atamwambia Mola subhanahu wa ta'ala amrejeshe katika hii dunia, amrejeshe katika hii dunia naye atoe chochote katika mali yake. Allah akamwambia, wala yuakhirallahu nafsan idha jaa ajaluha. Allah hawezi kuirudisha nafsi au kuichelewesha nafsi pale ambapo muda wako unapokuwa umefika, kadhia ya kufa imekujia, umeona unakoelekea ni motoni. Huu ni wakati, nafsi imechezea wakati wake. Sasa imekuja kuona ni kweli jambo la kufa lipo, jambo la pepo lipo, jambo la moto upo. Nafsi natamani, mwanadamu natamani arudi duniani naye atende matendo yaliyokuwa mema. Bali Allah subhanahu pia akazungumza kuhusiana na wale watu wa motoni walipokuwa wakipiga kelele na wakatamani warejeshwe nao wafanye hata tendo moja, waliuchezea umri wao. Qala subhana wa hum yasrikhuna fiha, na ilhali wao wanapiga makelele ndani ya huo moto ya rabbana, wakisema wa hum yasrikhuna fiha rabbana, wakisema ewe mola wetu, akhrijina na'mal ghayra alladhi kunna na'mal, tutoe katika huo moto, turejeshe duniani, tutende kinyume na yale ambayo tuliyokuwa tukiyatenda. Maana yake tuutumie muda wetu vizuri, kinyume na vile ambavyo tulivyoutumia mara ya kwanza. Allah subhanahu anawaambia, awalam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akum an-nadhir. Hiza tukukupeni sisi umri wa kukumbuka haya leo hii ambayo mnayakumbuka. Allah anawaambia hivyo, hatukuwapeni sisi wakati mlifikia miaka 40, mlifikia miaka 70, 80 na vinginevyo. Umri wenu wote huo hauja wakumbusheni kuna kwa mambo kama haya. Wajaakumun nadhir, na amekujieni muonyaji. Na tafsiri ya Qur'ani mbalimbali zinasema muonyaji ni mvi. Mvi zikawaijieni, zikawaambieni sasa hivi ni wakati wa kuelekea kaburini, lakini hamkuweza kukumbuka. Hii ni aya pia inayoonyesha majuto ya watu pale ambapo walipoutumia umri wao mbaya vibaya. Bali pia Qur'ani ndugu zangu imetaja mwanadamu alipokuwa ndani ya moto, alipokuwa mbele ya akhera, maana yake alifufuliwa, kisha baada ya kufufuliwa anayakumbuka ile mauti ya duniani, anakumbuka maisha ya duniani. Riwaya ya kwanza. Riwaya ya pili inasema ya kwamba pale ambapo wapo ndani ya kaburi, anapotoka roho yake inaingia ndani ya kaburi, kuna maneno anayasema mwanadamu baada ya kuyaona yale yote ambayo badada hali yapoteza, anasema ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha, kana kwamba wao watauona ule maisha, watayaona yale maisha ya dunia, lam yalbathu, wataona kana kwamba hapo hawakuishi kwenye ile dunia, illa ashiyatan au duhaha, isipokuwa ni wakati wa asubuhi tu na ule wakati wa jioni. Basi ashiyatan, ule wakati wa jioni, au duhaha, au ule wakati wa asubuhi, mtu ataona miaka yake 60 70 80 aliyoipoteza, atahisi ni kama vile aliishi katika ule muda tu wa asubuhi na jioni. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, imekuja pia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alaihi salatu wasalam anasema, a'dhara Allahu ila mri'in ballaghahu 60 sana. A'dhara Allahu ila mri'in, Allah amemuondoshea udhuru, Allah amemtolea, amesema mtu huyu hana udhuru. Mtu gani huo? Mtume anasema ballaghahu 60 sana, aliyefikisha miaka 60. Mtu huyo ana udhuru mbele Allah jalla wa ala, anauhesabu umri wake leo hii ni miaka 60 na kuendelea. Mtume anasema mtu huyu hana udhuru. Kivipi hana udhuru? Umri wake alionao huo miaka 60 haumzindui kurejea kwa Mola wake, haumzindui kutumia fursa za misimu ambayo Mola wake jalla wa ala ameiweka ili aweze kutubia, aende kwa salama mbele ya Mola wake jalla wa ala. Wallahu tabarak wa taala aalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد وعباد الله أين وجه الله سبحانه وتعالى حقيقة هيا ما يشى ما يو كنا يعيش كن هي دنيا الله جل وعلا ومن إسلام من يكيل نمتزام ومال أنا استهيك كلا للزور يمان ملواك من يويك ييك لكمبلية نفتمي أنقوفنا ملياك kulitumia katika kumridhisha Mola wake jalla wa ala. Imekuja hadithi inda al-Imam an-Nasa'i fi sunani min hadithi Usama ibn Zaid radiyallahu anhu qala, Usama ibn Zaid Allah mridhie anasema, qultu ya rasul Allah, nilimwambia ewe mtume wa Allah alayhi salatu wa salam, ma ra'aytu shahran tasumu, sijapatapo kukuona wewe mwezi ambao unaufunga, matasumu fi Shaabana, kwa kile kiwango ambacho unachokifunga katika mwezi wa Shaabana. Sijaona wewe mtume katika miezi mingine unafunga kwa kiasi kikubwa sana kwa kiwango unachofunga katika mwezi wa Shaabana. Faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, mtume alayhi salatu wasalam akasema, ذلك الشهر يغفل الناس عنه ما بين رجب ورمضان, هو المؤذي ambao watu wengi wanaghafilika wanajisahau uliopo baina ya Ramadhani na Rajab. وفهو شهر يرفع فيه الاعمال الى رب العالمين, نو المؤذي ambao matendo ya waja hunyanyuliwa kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم, ninapendelea mimi mtume sallallahu alayhi wasallam matendo yangu yanyanyuliwe yaende kwa Allah subhana ilhali nikiwa nimefunga. Wal hadithu akhrajahu al-Imam an-Nasa'i fi sunani. Yangalieni hii hadithi ayuha nasu ibadallah, hadithi hii ina sura mbalimbali na maelezo mbalimbali. Kwanza hadithi hii inakiri na kututhibitishia kwamba kuna ghafla, kuna kughafilika kwa watu, na kughafilika kwetu imma ni kwa sababu ya inhimaki la dunia, ni kwa kule imma kwa sisi kudumbukia kwenye dunia na kuchezea zile ladha za duniani na kuogelea kwenye ladha zake mpaka tukaisahau akhira, wala al-akhiratu khairun wa abqa, tukaisahau akhira. Hili jambo limepelekea mtume alayhi salatu wasalam kufanya ightilam bil fursa, kuitumia fursa. Watu walipokuwa wakighafilika na dunia yao, wanaikimbilia dunia yao, wanafurahi na mambo yao ya dunia, mtume sallallahu alayhi wasallam
akautumia mwezi wa Shaaban kukithirisha sana kuifunga, kukithirisha sana kuufunga mwezi huu wa Shaaban kwa sababu watu wapo katika ghafla. Hadithi hii inakiri hilo, inakiri ya kwamba tupo katika ghafla, tumeghafilika sana kwa mambo kadha wa kadha. Na hili hawezi kulipinga mtu yoyote, hawezi kulikataa mtu yoyote. Wangapi katika watu leo hii wanapitwa na swala ya jamaa kwa sababu tu ya kuuza au kununua? Ni wangapi kati yetu sisi? Ni wangapi kati yetu sisi tunapitwa na swala ya jamaa wanaume kwa sababu ya usingizi, imma wa kailula au halumma jarra? Ni wangapi kati yetu sisi tunapitwa na mambo ya kielimu kwa sababu tu tunauza na kununua ghafla? Huku ni kughafirika. Mtume alayhi salatu wasalam alipoona ya kwamba watu wanaghafirika sana na mwezi huu wa Shaaban, akaitumia fursa ya kumrejea Mola wake tabarak wa taala kwa kuufunga mwezi huu wa Shaaban, kwa kutumia kheri ya fursa hii ya mwezi wa Shaaban, kwa sababu mwezi huu turfa'ul a'malu ila rabbil alamin, matendo hunyanyuliwa kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anapenda matendo yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, anapenda matendo yake yanyanyuliwe yaende kwa Mola wake. Wa huwa sa'imun, na ilhali amefunga, amejizuia na kula, amejizuia na maladhat sallallahu alayhi wasallam. Na huyu ni mtume wetu alayhi salatu wasalam. Wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, na madhambi yake yote yamesamehewa sallallahu alayhi wasallam. Lakini angalieni fursa ya wakati aliyoitumia, aliyoitumia katika uhai wake. Mimi na wewe leo hii nahya, tunaishi katika haya maisha, fursa hii tunaiacha kuitumia, lakini tumeghafilika na dunia hii. Pia hadithi hii ndugu zangu inaonyesha ya kwamba katika liliokuwa zuri ni itiyanul hasanati bil hasana, ni kutenda jema kwenye jema. Hadithi inatuonesha hivyo pia, ya kwamba ni mtu atende jema kwenye jema, isiwe kama umetenda jema basi ukaridhika hivyo hivyo, basi kwa kuwa jema hilo nimelitenda hakuna haja ya kuleta jema lingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam tunaamini atqa nnas, aliye na hofu na Allah kuliko viumbe wote kwenye umma huu ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Hakuna aliyekuwa na shaka hata tone la uchamungu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pamoja na hilo, na mema aliyofadhilishwa nayo na mazuri aliyopewa na Allah jalla wa ala, hajaacha kuleta jema zaidi la kufunga mwezi wa Shaaban kwa kutaka radhi za Allah jalla wa ala. Na hivyo hivyo basi sisi, yawezekana tunasali, yawezekana tunatenda matendo mbalimbali ya sadaqat, tunafanya a'malul khairiyya mbalimbali, yawezekana hivyo tuzifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tusipoteze fursa hii ya mwezi wa Shaaban, tusipoteze fursa hii ya mwezi wa Shaaban katika kufunga na kutumia kila lililokuwa la kheri kwa utaratibu wa kisheria uliofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili tuwe ni mithili ya yale ambayo ametuachia nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na pia hadithi hii inatuonyesha ulazima wa iqtida'u bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam, inatuonyesha ulazima wa kumfuata mtume alayhi salatu wa salam, kwani hili ndilo ambalo kwa jina dinalo na twalisema nalo mbele za watu, kwamba nahnu min ahli sunnati wal jamaa, kwamba sisi ni katika watu wenye kufuata mwenendo wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Basi hili nalo litupite, jambo hili nalo litupite. Cha msingi na kitu kikubwa mno ni kila mmoja aazimie kufunga mwezi wa Shaaban kwa kadru ayame, kwa kiwango cha masiku yake yote ambayo anayakadiria, lakini asiufunge mwezi wa Shaaban wote kwa ujumla, isipokuwa yule ambaye inafahamika kisheria, ima ana udhuru, ima ana nadhiri, au ana jambo la kisheria linamuhusu la kufunga. Kwa wale ambao wana madeni ya kufunga mwezi wa Ramadhani uliopita, basi Shaabani hii yapebakia kwa wao. Ayuha nnasu ibadallah, hayakuwa haya ya kusemwa isipokuwa min ajili tazkir, hayakuwa isipokuwa ni kwa ajili ya kukumbushana, ni kwa ajili ya kukumbushana na kuzinduana katika ghafla tulizonazo. Kule kughafilika kwetu na kuutumia umri wetu na wakati wetu kwa ile mambo ambayo ni sabaha lala, basi misimu hii ya kheri, misimu hii ya taa, misimu hii ya kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala, hili ni himizo nalitoa kwenye nafsi yangu na ninakupelekea wewe ayuhal muslim kufanya mubadara, kufanya uharaka wa kurejea, kufanya tauba, kumuomba msamaha Mola wako jalla wa ala kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhan, kutumia fursa hii ya saumu ya kufunga mwezi wa Shaaban kuomba maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma ruddana ila dinika maraddan jamila, Allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma, Allahumma anfa'na bima qulna wa zidna ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.